Gepleýär Adatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şuň 2015-nji ýylyň 14-nji ýanwary hepdeniň çarşenbe güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sahra. Habarlar günleri programmamyzyň esasy bölegine. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Pakistana söwüşçilere garşy göreşmäge çağırdy. Bu barada taýýarlanan maglumatymyzy
Birleşen Ştatlaryň resmiýeti söwüşçilere garşy göreşiň agyrdygyny we onuň soňuna çykardan entek irdigini hem sözüniň üstüne goşdy.
Türkmenistanda Türkmen Telekom döwlet kompaniýasynyň edari kärhanalar üçin hödürleýän internet hyzmatlarynyň narhlaryny gymmatladanyň barada habarçymyzyň taýýarlanan maglumatyny
Hala geçen narhlar dine yuridik şahslar üçin ýokary galdyrlar.
Libap bilaýtyny otly edilýän hyzmatlar üçin diýilip, otly biletleriniň bahasyndan başga da goşmaça tutumlaryň tutulýany barada habarçymyň berjek maglumatyny.
Biletlerde görkezilmeyen çol tutumların muktarı 1-2 kamahal 3 manada çenli barip yetiyerdi.
Okuçların mekteplerdeki naharhanılarda nahar ime üçün kevr değişler etmelerin okuçlardan pul toplayandığına diyen Daşavudlu yaşayacağının berecek ürünlerini.
Stolovayna zastavit edip girizi, bu adam 2 manat almalı.
Ve böyle maglumatlar dinlep bilersiniz. Habarlar günlülü programımızın esası bölüğüne geçmeden günün tazelikleri bilen tanış olun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Pakistany Islamabada regiony we Birleşen Ştatlaryny hopawandyrýan söwüşçi toporlara garşy göreşmäge çağırdy. Ol bu barada 13-nji ýanwarda Islamabadda Pakistanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Sartaç Aziz bilen geçiren bilelikdäki metbuat ýygnanyny belläp geçdi. Kerry Pakistanyň demokratik Waziristandaky islamçy söwüşçilere garşy ençeme aýlap geçiren harba kampaniýasynyň ähmiýetli bolanyny aýtdy. Emma ol söwüşçilere garşy göreşiň agyrdygyny we Bu terrordan entek irdigini sözünün üstüne goşdy. Pakistanyň we Owansanyň Taliban hereketi hakkany guramasy, Laşker-i-Tayba ýaly beýlik terrorçylykly toparlar Pakistany we onuň goňşy ýurtlaryna we Birleşen Ştatlaryna howp awandyrmagy dowam etdirýär diýip Kerry bellidi. Islamçı söwüşçiler tarapından Fransanyň Charlie Hebdo satirik jurnalyna edilen hüjümden soň jurnalyň ilkinji redek çapdan çykýan sanynyň baş sahypasyna Muhammed peýgamberiň karikaturasy ýerleşdirilýär. 14-nji ýanwarda tatwa çykarjak Fransuz jurnalynyň daşyna "Ähli kişi bagyşlanyny" diýen söz başy ýerleşdirilipdir. Fransuz jurnaly şu hepdeki sanynyň 1 million nuskasynyň çapdan çykjakdygyny ma'lum etdi. Şol bir wagtyň özünde jurnalyň şu hepdeki sanynyň bir näçe dile terjime edilmegini araşylýar. Bu jurnal Jurnalyň adatça her hepde 60,000 nuskasy çapdan çykýar. 7-nji ýanwarda ýaralı adamlar Charlie Hebdo satirik jurnalynyň Parijdaky baş binasyna hüjüm edip 10 adamy öldüripdiler. Mısırın Suudi yurdun önkü prezidenti Hosni Mubarak'ın pul oğurlamak bilen bağlanışıklı hükümünü yatırdı ve onun işine gaytadan garalmağını tavşırdı. Mubarak'ın pul oğurlamak bilen bağlanışıklı hükümü onun türmede saklanmağına sebep olan yeketek hükümdür. 86 yaşlı Mubarak devletin seri işlesini öz behvidine ulanmak maksadı bilen milyonlarca Amerikan dolarını oğurlamakta günahlı tapılıp, geçen yılın may ayında 3 yıl türme tutsaklığına hükmedilipti. Onun oğulları Gamal ve Ala 4 yıl türme tutsaklığına hükmedilip. Yönü 13-nji ýanwarda Müsürün kassasyon suudy Mubarak'ın suud işi bilen baglanyşykly kanuny proseduralaryň talaba laýyk ýerlenmändigi barada karar çykardy. Müsürün harby ketelhanasynda 3 ýyl türme möhletini ýerine ýetiren Mubarak'ın tutsaklykdan boşadylyp boşadylmajakdygy barada henide çenli maglumat berilmeýär. İranın prezidenti Hasan Rohani Nevit'in halkarı bahasının pete kaçmağında Nevit'i öndüren beylik yurtları ayıplab olur bu ədin ədimlerini ökünürlür dedi. Rohani bu varada 13. yanvarda İranın bu şehir şehrini edin çıkışına beyləb geçti. Geçen yılın iyun ayından veri halkarı bazarlarında Nevit'in bahası önküsünün 60 vötörün pete kaçtı. Muha Nevit'in önümçülüğünün artmağı hem de Avrupa'da ve Aziya'da Nevit'e olan islenin azalmağı sebep oldu. Nevit'in halkarı bahası hususan noyabr ayının ahirine pese kaçtı. Nevit'in bahasının pese kaçmağından İran ecir çekse, bilyeniz mi Saud Arabistanı ve Kuveyt yalı Nevit'i öndüren beylik yurtlar İran'dan hem has köp ecir çeker deyip Ruhani öz çıkışını belläp geçti. Kırgızistan'ın gün ortasındaki o şehirinde 60 Kırgız rayetini Siriyadaki İslamçı sövüşçülerin tarafında sövüşmeye uğratmakta guman edilen Kırgızistanlı adam yurdun sülçüler tarafından sonra çekildi. Kırgızistan'ın Milli Hopsuzluk Önçü Devlet Komitetinin Metbuat Vekili Rahat Suleymanov'un 13. yanvarda Azatlık Radyosu'na beren mağlumatına göre 21 yaşındaki şüpheli Türkiye'nin İstanbul şehirinde kreyin alınacağını hakkını tutulan sövüşçüleri transit geçirmek için ulanıptır. Suleymanov'un aytmağına göre şüpheliğinin kakası öz oğlunu Kırgızistan'a getirmek için Türkiye sapar ediptir ve onu Kırgız sülçülerine tavşırıptır. Mağlumatı şüpheliğinin kakasının Kırgızistan'ın hukuk koruyucu organının ünkü ofiserde belleniyor. Kırgızistan'ın ve Merkez Aziya'nın beylik yurtlarının resmileri şeyledi Kafkaz regionunun ve Rusya'nın yolbaşçıları özlerinin yüzlü çırayetinin İslam devleti adlı sövüşçü toporun ya da Siriyadaki İslamçı güçlerin tarafında sövüşyendiğini haber veriyorlar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýandyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňize ýetiren men Sahra Gulamnabi. Saatlary kesmeden soň habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine geçýäris.